Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Aleksis Kivestä ei ole säilynyt yhtään valokuvaa, mutta ainoassa jälkeen jääneessä näköispatsaassa hän pohtii murtuneena maailman menoa leukan yrkissä. Kun tästä eläessään lähes tuntemattomasta kirjailijasta hänen kuolemansa jälkeen leivottiin suurmiestä, miehen loppuvuosien mielisairaus viimeisteli romanttisen kuvan hauraassa taiteilijasta. Vaikka moderni näkemys ehdottaa Kiven psyykkisten ongelmien syyksi reippaalla metsästysretkellä saadusta punkin puremasta aiheutunutta borrelioosia, mielisairaus on kuitenkin tosiasia. Kivi vietti hiukan ennen kuolemaansa muutaman kuukauden Lapinlahden mielisairaalassa. Kirjallisuuden tutkija Pertti Lassila on tutkinut Kiven mielisairaala-aikaa. Sairaalan ylilääkäri Anders Theodolf Seelan kirjoitti ylös merkintöjä potilaista. Vuonna 1944 nämä merkinnät löydettiin ja mukana oli myös tällainen maininta Kivestä.
Viikon sitaatti.
Ei ole kuukauteen vastannut kysymyksiin, sanoo vain Concordia Saatan kovalla äänellä. Concordia Saatan. Lassila sitoo kirjailijan hokeman saksalaisen runoilijan Friedrich von Schillerin kunniaksi vietettyihin 100-vuotisjuhliin vuonna 1859. Juhla oli Lassilan mukaan ensimmäinen suuri kansainvälinen kulttuuritapaus, johon suomalaiset osallistuivat ja osoittivat siten kuuluvansa vapaamieliseen läntiseen Eurooppaan. Juhlaa varten suomennettiin Schillerin runo Kirkonkello. Runo kertoo, miten valitaan kirkonkello, joka saa nimekseen Concordia, suomeksi jotakuinkin yhteisyys. Runon suomentaja oli eräs tietty August Ahlqvist, lahjakas ja aktiivinen kielimies, joka muistetaan nykyään paremmin ankarana Aleksis Kiven arvostelijana. Näin Lapinlahden sairaalassa yksi kirjallisuuden suurmies koki kahden muun kirjailijasuuruuden potkivan häntä päähän. Kansalliskirjailija Aleksis Kivestä puhuttaessa on aina pakko muistaa mainita Kiven armoton teilaaja August Ahlqvist. Ahlqvist on kunnia paikalla kaikissa jälkiviisaissa luetteloissa, joissa listataan suomalaisen kirjallisuushistorian pahimpia väärinarviointeja. Ja kyllähän Ahlqvist kuuluu tuon listan kunniapaikalle. Kun muiden väärinarvostelijoiden kritiikit ovat kertaluonteisia tapauksia, Ahlqvist teilasi määrätietoisesti suurimman osan Kiven julkaisuista. Tästä se alkoi. Kiven nimimerkillä L-julkaisemien kahden runon arvostelusta Mehiläinen-lehdessä. Joka voipi tehdä tämmöisen vian, josta ankara koulumestari panisi poikaa kämmenelle, sillä lienee vähin oikeus ruveta semmoiseksi uudistusten ilmaisijaksi kielessä kuin herra L-kappaleissansa. Kiven Kullervo-näytelmän kritiikissä Ahlqvist jyrisi: ei runouden ala ole leikkiketo, jossa poikain on lupa heittää kuperkeikkaa ja kävellä puujaloilla, vaan se on yrttitarha, jossa kansan hengelliset hedelmät kasvavat ja jossa ulosvalitut tietäjät hellin käsin näiden kukkasia hoitavat. Seitsemän veljestä Ahlqvist murjoi peräti kolmen arvostelun verran. Ensimmäisessä hän aloittaa perussanomastaan. Eipä ollut onnekas se hetki, jolloin suomalaisen kirjallisuuden seura päätti julkaista tämän teoksen, sillä siten on seura syystä toimittanut itselleen moitetta. Jälkikäteen Ahlqvistin kiviajojahti vaikuttaa harhaiselta pakkomielteeltä. Mies oli suomen kielen professori heti Lönnrotin jälkeen, runoilija ja tiedemies, jota saamme kiittää monesta edistysaskeleesta suomen kieliasioissa. Mikä mies August Ahlqvist oli? Miksi hänellä alkoi viirata Kiven kohdalla? Kysytään kirjallisuuden professori Yrjö Varpiolta. Aleksis Kivestä muistetaan se, että mies oli laiha, köyhä ja masentunut. Ei ihme, että mies oli masentunut, sillä paitsi että nuorella kirjailijan alulla oli tukijoita, hänellä oli myös vaikutusvaltaisia vastustajia. Kaikkein parhaiten vastustajista muistetaan aina keisarillisen Aleksanterin yliopiston suomen kielen tuonaikainen professori
August Ahlqvist, josta ei juuri muuta muistetakaan kuin se, että hän ei pitänyt Alexis Kivestä eikä tämän tuotannosta. Tänään otamme selvää, mikä mies oli August Ahlqvist. August Ahlqvist oli piian ja vapaaherran avioton lapsi, joka syntyi 1826. Oliko tämä syntyperä kova paikka Ahlqvistille? Voidaanko hakea näitä kivifiksaation syitä jo täältä, professori Yrjö Varpio?
Se saattaa olla yksi syy, mutta toisaalta näyttää siltä, että ei Ahlqvist kovin paljon kärsinyt siitä, että hänhän sai tukea tältä aviottomalta isältään ja isä puoleltaan tuomari Steniukselta, jonka taloudenhoitajaksi Ahlqvistin äiti meni. Ja syntyi lisää näitä aviottomia lapsia, että Ahlqvistissa oli sitten velipuolia myöskin siellä Kuopiossa tai Liperissä, missä he silloin oli. Musta tuntuu, että ei se kiusannut kovin paljon Ahlqvistia. Hän oli semmoinen oikein reipas, puheinen ja avoin, vahva henkilö. Että Helsingissäkin joskus saattaa tulla pikkusen esiin se, että jos joku ei ollut huomioinut häntä, että johtuuko tämä siitä, että hänen syntyperänsä on tämmöinen. Mutta hyvin vähän se tulee esiin. Että hän oli niin täynnä itseään myöskin, että ei se varmasti vaivannut häntä juurikaan.
Oikeuden puheenjohtaja Carl Stenius, hänestä tuli sitten August Ahlqvistin kasvatusisä. Tuliko hänestä läheinen isähahmo Ahlqvistille?
Mun mielestä tuli. Siis vaikka August kävi koulua Kuopiossa ja tämä isä oli sitten tuomarina Liberissä, niin kuitenkin tämä isäpuoli tuki monin tavoin ja myöskin taloudellisesti. Ja kun hän kuoli sitten ennen kuin Ahlqvist pääsi ylioppilaaksi, niin Ahlqvist oli ihan murheissaan suorastaan, että nyt ei päässyt tämä kunnon ukko Stenius näkemään, että hän on saavuttanut tietyn etapin elämässään. Et minusta tuntuu, että heillä oli hyvä suhde. Ahlqvist ei ollut taloudellisesti huonossa asemassa. Hän sai rahallista tukea ja hänellä oli jo kontakteja Snellmaniin Kuopiossa. Hän avusti Snellmanin Saimalehteä, siis joka oli ruotsinkielinen lehti, mutta hän kirjoitti sinne runosuomennoksia ja muuta tämmöistä, että Snellman oli yksi, joka nauttoi Ahlqvistia uralla. Että kyllä hänellä myöskin mahtavat tukijat oli ja koko tämä suomalaisuusliike sitten. Nämä kaverit Helsingissä oli myöskin tätä samaa porukkaa.
Ahlqvist perusti vuonna 1847 21-vuotiaana Europeaksojen ja Paavo Tikkasen kanssa Suometar-lehden. Mikä oli Suometar?
No tämä oli ensimmäinen merkittävä suomenkielinen sanomalehti. Siis se oli juuri näin suomalaisuusmiesten hanke. Ja siinä oli niin kuin Snellmanin idea taustalla, että suomenkielistä suomea pitää lähteä kehittämään, suomen kieltä pitää lähteä kehittämään. Sehän oli siis hyvin aatteellinen sen nimikin. Siis tämä Suometar itse asiassa tarkoitti suomalaisuuden hengetärtä, vaikka sitä myöhemmin ehkä ei ole niin kuin tällä lailla ymmärretty. Se oli merkittävä lehti, vaikka sillä oli tilaajia vain 200 alussa. Mutta parhaimmisto maassa, siis suomenkielinen sivistyneistö, niin tilasi sitä.
Joskus olen nähnyt Ahlqvistin nimen perässä sulkeissa Oksanen.
No ne on kaksi eri roolia, siis hän oli tiedemiehenä August Ahlqvist kaiken aikaa. Mutta kun hän alkoi julkaista sitten runoja jo silloin 40-luvun Kuopiossa, niin hän käytti runoilijan nimeä A. Oksanen. Esimerkiksi Säkeniä, tämä kuuluisa runokokoelma, jonka hän julkaisi sitten 60-luvulla, niin se on A. Oksasen kirjoittama. Hän halusi siihen suomenkielisen nimen, että kun kerran suomalaisuusmiehiä ollaan, niin runoilijan nimen pitää olla suomalainen. Samahan kävi Kiven kohdalla, hän oli Stenvall.
Näin pikkuhiljaa August Ahlqvistista tuli kielimies. Miksi hänestä tuli kielimies? Hän oli kielitaitoinen ihminen ja välkky, miksei hän ruvennut myymään tervaa Venäjälle, professori Yrjö Varpio.
Joo, se on hyvä kysymys. Kyllä musta tuntuu, että hän yritti aika monenlaista. Siis hänellä oli erittäin paljon kirjallisia harrastuksia. Hän käänsi suomeksi Runebergia. Saimaahan oli kääntänyt jo tekstejä. Hän käänsi maantieteen oppikirjan. Sitten hän käänsi Ahlqvistin proosaa suomeksi, Schillerin runoa. Pari näytelmääkin hän käänsi. Kaikki erikoisia on Molièren ensimmäinen suomeksi käännetty näytelmä, jota mun mielestä ei ole esitetty eikä ehkä käännettykään sen jälkeen, siis vuonna 60 se ilmestyi. Sen nimi on suoraan käännettynä oli Pakko avioliitto ja Ahlqvistin käännöksessä se on Väkinäinen naiminen. Siis tämä jo kertoo siitä, että mitä se kieli siihen aikaan oli. Vaikka hän sitten runoilijana oli niin kuin aikakautensa ykkönen, häntä arvostettiin hyvin korkealle, niin hänellä saattoi olla tämmöisiä ideoita, että hänestä tulee se suuri suomalainen romaanikirjailija. Ja tämä ei onnistunut. Ja tässäkin saattaa olla sitten yksi linkki siihen, miksi hän suhtautui kiveen niin kuin suhtautui. Omia runokokoelmia hän julkaisi ainoastaan tämän Säkeniä, joka ilmestyi siis 60-luvulla, sitten toinen täydennetty painos 60-luvun lopulla. Ja hän kokosi siihen runoja, joita hän oli julkaissut lehdissä pääasiassa. Hän oli tämmöinen lehtirunoilija ennen kaikkea, ettei hän muita runokokoelmia julkaissut ollenkaan. Ei hänen runotuotantonsa niin hirveän laaja ole. Tieteellinen tuotantonsa on tietysti proosaa. Hän on kirjoittanut 25 25-26 teosta kaiken kaikkiaan. Hänen tuotantonsa erittäin laaja.
Ahkera kirjailija, josta tuli sitten tiedemies. Ei varmaan ollut kauhean väkinäinen rooli sekään hänelle, August Ahlqvistille, jota nykyään titulerataan muun muassa fennougristiikan perustajaksi. Siis tämän idean, että on suomensukuisia kieliä pitkin Siperiaa ja Unkarissa. Mistä tämä idea tuli August Ahlqvistille?
No, tämä tiedettiin aika pitkään, että näitä sukukansoja, sukukieliä on olemassa hajallaan Venäjällä ja että myöskin, että unkarin kieli on sukua suomen kielelle. Ja Ahlqvistillahan oli semmoinen hieno idea, että pitäisi jotenkin saada tämä yhteys palautettua ja luotua. Hän kirjoitti Suomettaren Satu-nimisen tämmöisen vertauskuvallisen tarinan, joka itse asiassa oli kuvaus Suomen itsenäistymisestä ja kaikkien näiden suomen sukuisten kansojen tulosta yhteen. Ei hän ollut suinkaan tämän idean keksijä, mutta hän toi sen tieteelliselle tasolle. Hän kirjoitti kirjan Suomen ja Unkarin sukulaisuudesta 1863, ja siinä ensimmäisen kerran noin selkeästi tieteellisesti argumentoitiin, mitä yhteyksiä näiden kielten välillä on. Hän suuntautui sitten Venäjälle. Hän oli siellä pitkään. Hän oli oikeastaan koko 1850-luvun loppupuolen Venäjällä stipendimatkoilla suomen sukuisten kansojen parissa. Siellä hän tietysti oppi heidän kielensä, kirjoitti joidenkin kansojen kielioppeja. Hänestä tuli niin kuin Kastreenin ohella toinen merkittävä hänen Venäjän suomensukuisten kielten tutkija. Mutta sitten hän ikään kuin sai tarpeekseen koko tästä touhusta. Myöhemmin Ahlqvist tunnetaan siitä, että hän oli erittäin länteen suuntautunut. Hän puhui siitä, että me ei olla velkaa näille heimosirpaleille siellä, vaan läntisille kulttuurille. Hän puhui esimerkiksi Olavinlinnan 400-vuotisjuhlassa vuonna 1875 kiitollisuuden veloista länteen. Ja se herätti hirveitä polemiikkia, että mitenkä suomalaiset on velkaa ruotsalaisille, että ei tämä ole mahdollista. Yrjö Koskinen vastusti häntä jyrkästi. Ja tämä keskustelu itse asiassa on jatkunut hyvin pitkään, siis 1900-luvun. Vielä Mannerheim talvisodan viimeisessä päiväkäskyssä sanoi, että me ei olla tippaakaan velkaa länteen. Me olemme viimeistä penniä myöten maksaneet velkamme länteen. Se lähtee sieltä Ahlqvistin keskustelusta. Hän näki siellä Venäjällä, että jos vaikka ihmiset miten vapaasti saa puhua omaa kieltään, niin se ei johda yhtään mihinkään. Heidän pitää saada ulkoisia kulttuurivaikutteita. Ja tässä suhteessa oli hyvin johdonmukainen ja toi myöskin sitten uusia runoideoita suomalaiseen kirjallisuuteen. Yritti juurruttaa eurooppalaisia runomittoja ja niin edelleen. Siihen aikaanhan oli Euroopassa aika yleinen käsitys, että suomalaiset on tämmöistä takametsien kansaa ja barbaareja. Ja tätä käsitystä Ahlqvist halusi torjua tai ainakin rakentaa sitten niin kuin parempaa Suomea, johon yhtenä osana kuului tämmöinen kulttuurikielen luominen. Ja nyt kun Seitsemän veljestä ilmestyi, niin siinähän oli vähän barbaarikansaa, että ymmärtää myöskin sen Ahlqvistin reaktion tältäkin pohjalta, että hän halusi torjua tämän Euroopassa yleisen käsityksen suomalaisista.
Kun Aleksis Kivi julkaisi ensimmäiset runonsa 1860, runot Unelma ja Kaunis Nummella, August Ahlqvist hyökkäsi jo näitä vastaan. Ilmineerasiko Aleksis Kivi jo näissä runoissa sellaista kansakäsitystä, joka oli ristiriidassa Ahlqvistin kansakäsityksen kanssa, professori Yrjö Varpio?
Tuskin, koska nehän on aika semmoisia niin vienoja runoja, niissä ei ole mitään raakaa kansaa. Mutta siinä on ehkä toinen syy, ne nimittäin ilmestyi nimimerkillä L. Samoihin aikoihin oli sitten tämä Suomalaisen kirjallisuuden seuran suuri näytelmäkilpailu esikoisnäytelmille, jossa oli 3 kilpailijaa. Ja sitten kun avattiin ne suljetut laput, niin todettiin, että Aleksis Stenvall oli voittanut sen kilpailun näytelmällään Kullervo. Ja tässä raadissa istui A. Oksanen. Se raati kirjoitti sitten lausunnon siitä. Siinä kiiteltiinkin, että tällä miehellä on niin kuin toivollinen tulevaisuus Suomen kirjallisuudessa ja niin edelleen. Mutta sitten sen kieltä moitettiin aika paljon. Ja musta tuntuu, että siinä on niin kuin se Ahlqvistin pukinsorkka nimenomaan. Ja tämän jälkeen hän kirjoitti sitten sen arvostelunsa näistä 2 runosta. Ja musta tuntuu, että se on se kielellinen seikka. Hänellä oli niin hyvä kielikorva, että hän varmasti tiesi, että ne runojen kirjoittaja ja tämä kaveri on sama henkilö. Ja se, mistä hän sitten niissä runojen arvostelussa syytti Kiveä, oli se, että Uusmaan törkeä ja poikkinainen murre on mukaan nostettu kirjakieleksi. Ja että hän listi suomen kielen sanoja niin kuin äkkinäinen nauriin leikkaa ja listii nauriit. Tämä kielellinen seikka on ehkä se, mikä loukkasi eniten Ahlqvistia tuossa vaiheessa.
Siinä vaiheessa Suomessahan ei ollut yhtä selkeää kirjakieltä niin kuin nykyään on olemassa. Silloin nämä vielä taistelivat keskenään nämä eri näkemykset kirjakielestä.
Kyllä, se oli niin kuin tämä itäisen ja läntisen kielen taistelua siitä. Ahlqvist oli sitä mieltä, että otetaan itäistä elementtiä lisää. Kiven tuotantohan oikeastaan perustuu hyvin pitkälle tähän läntiseen perinteeseen, siis vanhaan raamattuun, vanhaan lakikirjaan ja sitten Nurmijärven murteeseen, joka on myöskin läntistä. Että tässä on kyllä ehkä yksi syy myöskin siihen, minkä takia Ahlqvist oli niin tuima kiven suhteen.
Ahlqvistin ja kiven ensikohtaaminen tavallaan oli näiden kahden runon arvostelu. Arvosteltiinko kaikki sanomalehdissä ilmestyneet runot siihen aikaan?
Ahlqvist piti nyt sitten silmämääränään sitä, että hänen pitää valvoa. Hän oli ankara puutarhuri, jonka pitää hoitaa tätä suomalaisen kirjallisuuden sarkaa. Saman tekevää, missä sitä ilmeni. Kaikilla alueilla hän kritisoi käännöksiä ja niin edelleen. Hän perusti sitten ihan oman lehtensäkin Kielettarin, jossa hän harjoitti tätä kritiikkiä. Hän katsoi, että se oli hänen tehtävänsä, että ensiksi nämä tämmöiset vähempiarvoiset ojankaivajat ja kuokkijat, niin kuin hän sanoi, nimitti itseään, niin tekee sen pohjatyö ja sitten vasta voi tulla kunnon kirjailijoita Suomeen. Ja nyt Kivi niin kuin yllätti tässä, että tuli jo ennen kuin Ahlqvist oli muokannut tätä kieltä.
Hän siis arvosteli kriittisesti kaikkia kirjoittajia, eikä pelkästään Kiveä.
Kyllä hän oli erittäin suorasanainen. Kyllä sitä tuli muissakin yhteyksissä. Ilman muuta se oli ikään kuin ajan tapa, että silloin aika railakkaasti sanottiin. Ja heti lokaakin se kuului siihen, että sitten ei niin kuin hissuteltu ja odotettu, että mitä toinen sanoo. Ja sitten vasta ottaisi kantaa, vaan tuotiin niin kuin hyvin avoimesti ne mielipiteet esiin. Alkoi mennä oikein kierteelle tämä Ahlqvistin kivikritiikki ja sen sävyt. Se niin kuin pahenemistaan paheni. Ja ne oli ihan loukkaavia. Kiven kuolemaan jälkeen hän kirjoitti semmoisen pilkkarunon, jossa eräs runoilija haudastaan oli sen otsikko ja siinä sanotaan, että runoilijaksi ristittiin, sanottiin Shakespeareksi, verraksi Väinön väitettiin, vaan en mä ollut kuitenkaan kuin taitamaton tahruri ja hullu viinan juoja vaan.
Huomasiko kukaan aikalainen, että tässä on jotain epänormaalia meneillään? Professori Yrjö Varpio.
Saattoi olla, mutta siitä ei juurikaan puhuttu, koska se Ahlqvistin tehtävä, suomen kielen tason nostaminen ja uuden sanaston luominen ja kaikki tämmöinen, se oli niin tärkeä tehtävä.
August Ahlqvist eli vielä 17 vuotta sen jälkeen, kun Aleksis Kivi kuoli. Katuiko Ahlqvist koskaan näitä kovia sanojaan Kiveä kohtaan, professori Yrjö Varpio?
Mä vähän luulen, että ei hän katunut, siis nämä on aika kova pintaisia nuo yliopistomiehet pahimmillaan. Mulla on vähän semmoinen mielikuva, että hän ajatteli, että hän oli oikeassa. Tähän liittyy nyt se, että hän ei kokenut Kiven uutta nousua. Siis Kiven uusi nousu tapahtuu vasta vuosisadan vaihteessa. Koko 1800-luku menee sillä lailla, että kaikissa antologioissa esimerkiksi Ahlqvist on se suomalainen kirjailija numero yksi.
Ahlqvist eli siis loppuun saakka juhlittuna sankarina, professorina ja suomen kielen nerona.
Kyllä, näin oli. Kyllä tämä kivijuttu aina muistetaan mainita, että siitä hän ei pääse eroon. Mutta toisaalta niin hän oli kansainvälisestikin tunnustettu tiedemies. Esimerkiksi Viron kirjailija matrikkelissa nykyisinkin on August Ahlqvist mukana. Sen takia, että hän oli Viron kirjallisuudesta kirjoittanut ensimmäisen tai toisen kirjallisuushistorian jo 1850-luvulla. Että kyllä hänellä asemaa myöskin on.
Kun Kiven mainetta luotiin poliittisesti 1900-luvun alussa, niin kuuluiko siihen Ahlqvistin maineen lokaaminen?
No mä luulen, että sillä pikkusen pystyttiin niin kuin kirkastamaan vielä sitä, että jos Kivi oli myös kaiken lisäksi marttyyri ja väärin kohdeltu, niin sillä lailla voitiin Kiveä voimistaa, mutta ei Ahlqvist niin kuin periaatteessa ollut siinä tulilinjalla sen takia, että hän oli myöskin suomalaisuuden esitaistelija ja tämä kävi ruotsalaisuutta vastaan nimenomaan tämä 1900-luvun taistelu.
Jos Ahlqvist olisi kehunut Aleksis Kiveä, olisiko Aleksis Kivestä tullut aikansa juhlittu kirjailijasankari? Professori Yrjö Varpio.
En mä usko, koska Ahlqvist ei olisi osannut kehua häntä oikealla tavalla. Hänen kriteerinsä oli niin toisenlaiset, että hän ei olisi löytänyt sitä, mikä on olennaista Kivessä. Tämmöistä yleistä mielipidettä, joka olisi tiennyt, että Kivi on hyvä kirjailija, niin sitä ei juuri ollut. Oli muutamia ihmisiä, jotka piti Kiveä erinomaisena ja tukivat häntä, mutta hyvin vähän. Seitsemällä veljeksellä ei ollut lukijoita. Ei ollut semmoisia, jotka pystyy suomeksi lukemaan tämmöistä teosta.
Oliko edes sellaista yleistä mielipidettä, joka olisi tiennyt, että tällainen kirjailija kuin Kivi on olemassa?
No ei, sitä nyt kovin moni tiennyt. Siis aika pieni porukka sen tiesi.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Nimimerkki Evita on lähestynyt Aristoteleen kantapäätä seuraavalla viestillä. Perjantaina 28. luin aamutuimaan Etelä-Suomen Sanomista. taidetoimikunta kutsuu kirjoittajat risteilemään. Tämäkös alkoi kiinnostaa, olenhan kirjoittaja, enkä aikoihin ole ollut risteilyllä. Evita jatkaa. Vaan mitä paljastuikaan? Olikin kysymys kirjoituskilpailusta, jonka aiheena oli risteys. Ehkä lähemmäs tuota annettua aihetta olisikin ollut kutsu risteytymään. Aristoteleen kantapää toivoo Etelä-Suomen Sanomien toimittajan tulevan pian ammatissaan sellaiseen risteyskohtaan, jossa on aika pohtia, miksi niitä sanoja ylipäänsä paperille painetaan. Kun nämä ajatukset sitten ovat tarpeeksi risteilleet ristiin rastiin, on aika ristiä kädet ja toivoa, etteivät risteilyt ja risteykset enää riistäydy käsistä.
Urheilujournalismia ei arvosteta tarpeeksi. Ala on kuitenkin vaativa, eikä siitä selviä pelkästään toistelemalla urheilijoiden suusta kuulemiaan slangi-ilmauksia. Urheilutoimittajan täytyy hallita oman erikoisalansa säännöt ja tulostaulukot viimeisen 100 vuoden ajalta, ihmisen anatomia, ravitsemustiede, perusasiat lääkeaineiden vaikutuksesta ihmiskehoon, suomen kielioppi ja kasvioppi. Ylen nettisivujen urheilutoimittajalta oli unohtunut ainakin kasvioppi, kun hän kesäkuussa kirjoitti internettiin näin.
Viikon fraasirikos.
Sen sijaan venäläisistä Vladimir Tarasenko, Yevgeni Kuznetsov ja Kirill Gabanov tai vaikkapa ruotsalainen sentteri Kalle Järnkruuk voivat tulla hyvinkin kysymykseen, kun Andersson laittaa oman kortensa likoon Los Angelesissa. Ilmiantajanimimerkkimme Fiilari kummastelee. Ovatkohan nyttemmin tavat muuttuneet niin, että korsia liotetaan ennen niiden kekoon kantamista? Vai onkohan se kenties ruotsalainen tapa? Aristoteleen kantapään antifraasirikoskomitea on samaa mieltä. Korsia voidaan kantaa kekoon ja kaiken lisäksi vaikka itse voidaan laittaa likoon, mutta korsien likoon laittaminen tuottaa laittajalleen automaattisesti suihkukomennukseen. Mars pukuhuoneeseen siitä! Jälkipolvien Aleksis Kivelle rakentamaan marttyyri-imagoon kuuluu muistella, miten August Ahlqvist mollasi kiveä. Ahlqvistilla oli aikansa julkisuuskoneisto puolellaan, mutta jos Kivellä olisi ollut vastaavat kanavat, olisi hänkin varmaan vastannut samalla mitalla. Julkiseen hyökkäilyyn Kivi ei kyennyt, mutta yksityisesti hän saattoi arvioida Ahlqvistin töitä ankarastikin. Näin tuleva kansalliskirjailija ruoti A. Oksasen eli August Ahlqvistin runoja eräässä kirjeessään vuonna 1869.
Viikon sitaattivinkki.
Oksasen runollisuus, sen kieli, henki ja lausetapa ei koskaan edistä Suomen asiaa, vaan saattaa sen pikemmin iankaikkiseksi jäätymään kankeisiin kaavoinsa. Tässähän kaikuu selvästi ennustus siitä, miten kieleen suhtaudutaan nyt, lähes 1,5 vuosisataa myöhemmin. Kielen ei pidä jähmettyä muuttumattomaksi, vaan sen pitää antaa elää. Aleksis Kivi olikin nykyajan kielenhuollon miehiä. Pois turhan jäykät rakenteet. Tervetuloa uudet vaikutteet, ettei kielemme jäädy iankaikkiseksi kankeisiin kaavoinsa.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.